Areena.
Lämpötila vaihtelee etelän +7 Lapin -5 asteeseen.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Harmaata ehtoota ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Raskauden keskeytyksiä tehdään nykyisin maassamme puolet vähemmän kuin 70-luvulla, siltikin vuosittain yli 10 000. Ennen vuotta 1950 Suomessa raskauden keskeytys hyväksyttiin vain lääketieteellisin perustein, eli kun äidin henki tai terveys oli vaarassa. Nykyisin abortilla tarkoitetaan raskauden keinotekoista päättämistä ennen 12 raskausviikkoa. Valviran luvalla viimeinen takaraja on 20. raskausviikko, lapsen vamman kohdalla 24. raskausviikko. Yleisin syy aborttiin Suomessa ovat sosiaaliset syyt. Tämän vuoden keväällä aborttikeskustelu on nostanut vaihteeksi taas päätään Pohjoismaissa. Helsingin Sanomat otsikoi toukokuussa: Norja avasi keskustelun abortista. Aborttikysymys ei ole Pohjoismaissakaan poliittisesti täysin rauhoitettu aihe. Artikkelissa todettiin, että hallitus ehdotti, että terveydenhuollon henkilökunta terveyskeskuksissa saisi vastaisuudessa kieltäytyä ohjaamasta naisia aborttilääkäreille, jos heidän omatuntonsa niin vaatii, jos kunnassa on joku muu, jolta lähetteen voi hakea. Mikä sitten on suomalaisen aborttikeskustelun nykytila ja historia? Siitä kanssani studiossa puhumassa filosofia professori Matti Häyry ja Pro-Life Finland-yhdistyksen muun muassa Mika Ebeling, kotimaisen abortin vastaisen taistelun peruskallio. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Matti Häyry, sinä olet omien sanojesi mukaan loputtoman kyllästynyt aborttikeskusteluun. Onko asia jo puitu loppuun?
Ei asia ole puitu loppuun millään tavalla, mutta se on vain, että mä olen henkilökohtaisesti ollut siinä mukana parin tämmöisen 15 vuoden syklin aikana ja ehkä joku muukin siitä voisi puhua, mutta tällä kertaa nyt sitten minä.
No mitä sanoo Mika, onko asia puitu loppuun? Sinun kannaltasi varmastikaan ei.
No ei varmasti. Asia, laki on väärä.
Ja miten laki on väärä näihin hienomekaanisiin ja teknisiin seikkoihin? Me käymme kohta puolin. Mutta jos lähdetään siitä, että sinua voisi Mika pitää tällaisena abortin vastaisen liikkeen veteraanina Suomessa, niin mistä tämä kaikki lähti?
Kaikki lähti siitä moraalisesta velvoitteesta, jonka koin, että itse asiassa 99 eduskuntavaaleja ennen mietin sitä, että mikä on tämän yhteiskunnan suurin yhteiskunnallinen vääryys. Ja ajattelin, että ei pidä miettiä vaan mitä ihmiset sanoo suurimmaksi vääryydeksi, vaan mikä oikeasti on. Ja silloin tajusin, että jos viattomalta ihmiseltä viedään henki, niin se on suurin vääryys, mitä toiselle ihmiselle voidaan tehdä. Ja silloin tajusin, että mun täytyy ottaa abortti mun keskeisimmäksi vaaliteemakseni. En tehnyt sitä mielelläni, koska minäkin halusin, että kaikki vaan taputtaa selkeä, vaan tein sen moraalista velvollisuudesta.
Niin tällöinhän sinä muun muassa herätit huomiota tai kohua käyttämällä valokuvia abortoiduista sikiöistä kampanjamateriaalissasi, niin kuinka tähän yleisesti ottaen suhtauduttiin?
No tietenkään abortin kannattajat ei sitä ollenkaan tykännyt, koska se toi keskustelun niin kuin lähelle ja toi tunne-elementtejä, jossa ihminen tajusi, että, tai näki sen abortin todellisuuden ja niin kuin, se on häiritsevää ihan samalla tavalla kuin yleensä yhteiskunnalliset epäkohdat, niin kuin niistä tavallaan niin kauan kuin niistä vain puhutaan, ne ei häiritse ihmisiä kauheasti. Mutta silloin kun esimerkiksi siitä, mitä Irakissa niin kidutettiin niitä vankeja, niin ei se kirjoitettuna olisi häirinnyt, mutta kun nähtiin valokuvia tai videota, niin sitten ihmiset ymmärsi, että tämä on väärin.
No sinä olet nykyisellään Pro-Life Finlandin toiminnassa mukana, niin mistä tämä liike on lähtenyt? Onko kyseessä siis yhdysvaltalainen liike alun perin vai mistä tämä on tullut?
No ei tämä yhdysvaltalainen liike alun perin ole. Toki meillä on yhteistyötä Yhdysvaltojen vastaavien järjestöjen kanssa, mutta kyllä se niin kun joka maassa pitää olla omia abortin vastustajia tai niitä, jotka puolustavat elämää. Sehän on lähtökohta. Me ei ole niinkään kysymys abortin vastustamista, vaan siitä, että viattoman ihmisen elämää täytyy puolustaa.
Eli te määrittelette itsenne, että niinkään siis abortin vastaisiksi kuin elämän puolesta oli oksuttanut.
Kyllä, nimenomaan.
No, sinä Matti olit käsittääkseni ensimmäinen filosofi maassamme, joka tutki abortin moraalifilosofisia ulottuvuuksia. Elettiin 80-luvun puoliväliä, niin millaista aborttikeskustelu oli ennen sinun aikaasi?
Aborttikeskustelu oli Suomessa ollut hiukan hiljaisempaa varmaankin siitä lähtien, kun 1970 oli laadittu laki, joka laittoi aika kohtuullisen salliviin reunaehtoja raskauden keskeyttämiselle. Siinä oli kohtuullisen hiljaista ja mä olen myöhemmin miettinyt sitä, että olisikohan silloin 80-luvun puolivälissäkään tapahtunut yhtään mitään, ellei mä olisi mennyt törkäsemään sitä murhaispesää ja ruvennut riehumaan ja sanomaan, että sitä lakia pitäisi edelleen siitä vapauttaa ja liudentaa, joka sitten ehkä osaltaan vaikutti siihen, että siinä tuli semmoinen polemiikki ja kalabaliikki, mikä kesti pari vuotta, missä tätä asiaa jaksettiin jankuttaa. Sitä ennen niin kukaan ei ollut oikein filosofisesti ottanut kantaa tähän asiaan, koska filosofian tieteen alalla niin oltiin oltu ihan muissa asioissa, logiillisissa ja tieteen filosofissa asioissa. Moraalifilosofia tuli silloin oikeastaan vasta maailmanlaajuisestikin uudestaan esiin tämmöisenä normatiivisena kiellon ja käskyn antamisena ja muuna semmoisena. Ja silloin mun kirjani, niin se perustui siihen, että mä otin kansainvälistä keskustelua, englantilaista ja amerikkalaista keskustelua englantilaiselta kielialueelta joka tapauksessa. Ja kävin vaan läpi kaikki ne argumentit, joita oli esitetty abortin puolesta ja aborttia vastaan. Ja sitten päädyin itse loppujen lopuksi siihen kantaan, joka taitaa olla sen kirjan konkluusiona, että mun nähdäkseni naisen pitäisi saada raskauden keskeytys laillisesti aina silloin, kun hän on tehnyt tämän päätöksen vapaasti, pakottamatta ja tietoisena seurauksista itselleen ja ympäristölle ja sikiölle.
No, oliko tätä, siis mua kiinnostaa se tietyllä tavalla, että koska kuitenkin 70-luvulla, jolloin verrattain paljon tehtiin abortteja nykyisen maailman aikaan verraten Suomessa, niin että minkä takia tästä aiheesta ei oikeastaan käyty 15 vuoteen minkäänlaista keskustelua?
Tähän aika paljon minusta se vaikuttaa itse asiassa tiedotusvälineet. Tiedotusvälineet kiinnostuu aina aika ajoin tietystä jutuista niin kun keskustelua kyllä käydään, mutta ihan sitä, kun se, jos ei se nouse julkisuuteen, niin moni ei tiedä, että sitä keskustelua edes käydään. Mutta sitten voi olla, että joku tietty tekijä antaa tavallaan niin kun impulssin julkisuudelle nostaa sen ja sitten se nousee keskusteluun. Ja toki on niin, että me ollaan kaikki niin paljon tiedotusvälineiden kanssa tekemisissä, että me itsekin niin kuin aktivoidumme siitä, mitä tiedotusvälineet aktivoivat meissä.
No Matti, sinähän olit Exoduksella useita vuosia maamme rajojen ulkopuolella, mutta jos ajattelet tästä, kun sanoin, että tämä aborttikeskustelu ikään kuin nousee 15 vuoden sykleissä, tämä on siis minun oma hatusta vetäisty teoreemani, mutta näin se näyttäisi olevan, niin miten aborttikeskustelu sinun mielestäsi on muuttunut Suomessa sitten sinun pelin avauksesi, vai onko se muuttunut?
Tällä hetkellä semmoiset kannat, mitä Mika Ebeling tässä kannattaa, niin ne on varmaan nyt enemmän vetämässä tätä asiaa, eikä ne, jotka on sallioita, siis abortin kannattajia, mä en usko, että missään on, mutta abortin sallioita saattaisi olla enemmänkin. Niin mä luulisin, että sallijat nyt on aika tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen vain yksinkertaisesti. Siis mulla on vielä kanakynimättä sen kanssa, koska mun mielestäni siitä pitäisi ottaa vielä harkinta pois ja antaa suoraan vain naiselle oikeus tämän raskauden keskeytykseen silloin, kun hän sitä haluaa ilman syitä. Ja tämä johtuu taas siitä, että kun Suomen lakiin on nyt kirjattu se, että myöhemmän raskauden keskeytyksen saa tehdä vammaisuuden kohdalla, niin se on kummallinen asia, että Suomen valtio hyväksyy tai on laittanut lakiin sen, että vammaiset nyt on erilaisia ja muuta. Mm. Sen takia mun mielestä sen pitäisi olla vain naisen valinta. Mutta se nyt oli
sivuseikka. Eli se on sinun mielestäsi ikään kuin yhden ihmisryhmän diskriminointia?
Kyllä se mun mielestäni sillä tavalla, että valtio ei saisi sanoa semmoista. Lopputulos muuten olisi ihan sama siinä systeemissä. Mikä sun kysymyksesi oli?
Hyvä kysymys. Siis lähinnä halusin sitä tiedustella, että oletko huomannut tässä keskustelun, voisiko sanoa, keskustelussa muutosta, paradigman muutosta tai muuta?
Nyt juuri muistin sen, että kyllä täsmälleen on sillä tavalla, että kun aikaisemmin oltiin menossa kohti vapautta ja naisen tasa-arvoista kohtelua ja muuta semmoista, niin nyt tätä keskustelua vie enemmän tämä elämän arvo, elämän pyhyys ja ne puolet, mistä Mikakin puhuu.
Eli tietyllä tavalla tällaiset sakraaliset asiat.
Mä haluaisin kysyä, Matti, sinulta, että kun sanoit, että niin kun, ekana puhuit siitä, kuinka se on diskriminointia niin kun näitä vammaisia kohtaan, mistä olen samaa mieltä, että heillä on korkeampi tämä raja. Mutta sitten sanoin, että pitäisi saada niin kun vapaasti päättää ihan tuosta vaan. Sehän tarkoittaa siis käytännössä, että diskriminoinnin saa tehdä omassa päässänsä ja niin kuin toiselta viedä sillä perusteella hänen ainutkertaisen elämänsä, mutta sitä ei vaan saa niin kuin julkisesti sanoa, niin hyväksytkö sen, että esimerkiksi joku ihminen päätyy aborttiin sen takia, niin kuin Intiassa ja Kiinassa moni päätyy, että siki on tyttö?
Meidän lähtökohtaero on siinä, että kun mun mielestä niin sikiöt ei ole sillä tavalla ihmisiä, siis, jonka kannan mä jaan suurin piirtein Suomen kansan kanssa tai enemmistön kanssa, niin silloin me ei puhuta ihmisten abortoinnista, vaan me puhutaan niiden sikiöiden abortoinnista. Ei, siis se tyttöys ei tietenkään ole mikään oikea peruste. Mun varsinainen pointtini tuossa asiassa oli sanoa se, että silloin kun ihmiset tekee moraalisen valinnan itse tietoisena seurauksista itselleen ja ympäristölle ja ties kenelle, niin silloin se on ihmisen moraalinen valinta. Sen sijaan nykyinen lainsäädäntötilanne, niin valtio tekee sen arvostelman, että vammainen elämä on heikompi arvosta kuin vammaton elämä.
Mutta tässä lähtökohta, tai siis niin kuin jokaisen siis kysymys siitä, kun sanoit sillä tavalla, että niin kuin suurin osa kansasta on sitä mieltä, että ihmissikiö ei ole ihminen, loppujen lopuksi tässä on minun nähdäkseni kyllä kyse siitä, että halutaan, siis meillä on ensinnä on halu ollut sallia abortti, ja sen jälkeen pitää perustella, miksi se olisi oikein. Kyllähän se on aivan selvä asia, että jokainen laji tuottaa oman kaltaisiansa jälkeläisiä, ja ihmisten jälkeläiset on ihmisiä, samalla tavalla kuin sikojen jälkeläiset on sikoja ja hevosten jälkeläiset on hevosia. Niin se on loppujen lopuksi niin kuin ihan selvä asia.
Voiko tätä, koska tämä menee nyt hyvin,
joo,
tämä dialogi tässä. Hyvä. Siis toisin sanoen nyt sitten nämä abortoidut sikiöt 10 viikon kohdalla, joista sä oot näyttänyt kuvia, niin ne on ihmisiä.
Kyllä.
Ja kuinka pitkälle taaksepäin sitten siellä raskaudessa ja hedelmöityksestä menee?
Hedelmöityksestä saakka.
Hedelmöityksestä saakka.
Kyllä, ilman muuta.
Onko sulla kantaa siihen, että katumuspillereihin ja niihin ehkäisypillereihin, jotka estää alkion kiinnittymisen kohtuun?
Kyllä, se lähtee tästä ihan samasta lähtökohdasta.
Ja siis sä olet kieltämässä nämä ehkäisyn muodot katumuspillerin?
Siis koska tässä loppujen lopuksi aborttikeskustelussa on hyvin paljon kysymys niin kuin sanapeleistä. Ja niin kuin, nyt tässä on se, että niin kuin, ei ole kysymys oikeasti ehkäisystä silloin, kun on kysymys alkaneen elämän päättämisestä. Mutta silloin, kun on kysymys ehkäisystä, joka ehkäisee ihmiselämän alkamisen, niin silloin on niinku aidosti kysymys ehkäisystä ja se on hyväksyttävää. Mutta sellaisesta, silloin, kun on kysymys siitä, että alkanut ihmiselämä päätetään, silloin ei ole enää oikeasti kysymys ehkäisystä ja sitä en tietenkään pidä oikeana.
Selvä, ja mä en missään tapauksessa ole eri mieltä tuosta asiasta. Puhutaan siis toisin sanoen siitä, että nyt katumuspilleri tai mikä tahansa tämä seuraavan päivän pilleri, miten sitä kutsutaan, niin se on nyt sitten, se on aborttia jo. Ja sitten myöskin semmoisen yhdistelmän epillerin käyttäminen, joka estää alkion kiinnittymisen kohdun seinään, niin se on myöskin.
Kyllä, kaikessahan tässä on kysymys.
Ja hedelmöityksestä on alkanut sillä tavalla, että silloin kun siis siihen riittää monotsygootti, eli se kohta, missä munasolu ja siittiö on vaan kohdannut, ja ne on vielä yhdessä paketissa. Hyvä. Sen kokoinen olio nyt, niin se on, mulle on kerrottu, niin se on suurin piirtein pisteen kokoinen kirjan sivulla. Ja nyt ihmisillä on hirmuisen vaikeaa hahmottaa tätä ihmiseksi. Siis sillä tavalla, että tämä mielikuvamaailma, jota sä luot ja pyrit saamaan ihmiset hyväksymään, niin sä yrität saada aikaan semmoisen systeemin, että se piste on pieni ihminen, joka sieltä huutaa pienellä äänellä, että älkää tappako mua. Mutta tämä ei ole ihmisten tavallinen käsitys tästä asiasta, se on yksi solu. Sillä ei ole sillä tavalla, samalla tavalla ihmisten mielestä oikeuksia ja arvoa kuin ihmisillä muuten on.
Mutta kyllähän siis siis filosofisesti minun käsittääkseni kyllä on niin, että ihmisen arvo ei riipu koosta, ei se riipu koosta, ei se riipu sen hänen ympäristöstään, ei se riipu hänen kehitysasteestaan, eikä se riipu hänen ylläpidon tai hoidon tarpeestaan. Ne on semmoisia asioita, jotka ei vaikuta ihmisen arvoon yhtään mitään. Se, että tavallaan on totta, että on kysymys hyvin pienestä ihmisestä, mutta ihmisestä siinä on kuitenkin kysymys.
2/3 hedelmöittyneistä munasoluista, eli siis hyvin varhaisista alkioista, niin kehitys keskeytyy joka tapauksessa. Onko se huolissasi niistä, pitäisikö meidän suunnata lääketieteellisiä resursseja näiden 2/3 pelastamiseen?
No tässä nyt täytyy sanoa, että on suuri ero. Esimerkiksi voidaan sanoa, että melko tarkkaan 100% ihmisistä kuolee jossakin vaiheessa elämäänsä. Ja niin kuin se, että me ei pystytä, niin kuin on eri asia on niin kuin luonnollinen kuolema ja eri asia on niin kuin väkivaltainen kuolema tai keinotekoisesti elämän vieminen. Ja me niin kuin, siitä me ollaan vastuussa, jos me viedään toisen ihmisen elämä aktiivisesti ja se on väärin.
Ymmärrän. Tuolla teidän ProLife-sivustolla, niin siellä viitataan monenlaisiin Raamatun lauseisiin ja siellä muun muassa viitataan johonkin semmoiseen kohtaan, missä kun olin nälissäni, niin et antanut minulle ruokaa ja kun minulla ei ollut majaa, niin et antanut minulle sitä majaa ja niin edespäin. No se mun mielestäni kuulostaa just sen kiinnittymättömän alkion tilanteelta sillä tavalla, että jos sä et ole lääketieteellisesti auttamassa kaikkia niitä 2/3, jotka siellä kuolee spontaanisti, niin silloin eikö sä vastaan tätä, että sä et ole antamassa niille majaa ja ruokaa ja vaatetta?
Jos päästäisiin siihen tilanteeseen, että kaikki sen jälkeiset tilanteet on niin kuin hoidettu ja korjattu, niin sitten voidaan ehkä palata tähän keskusteluun.
Selvä, kiitos.
Täytyy sanoa, tämä on kenties tähän asti helpoin radio-ohjelma, jonka olen tässä urani aikana tehnyt. Mutta mukava sanoa yksi sana tähän väliin. Nimittäin sellainen asia, mikä tässä tuli mieleen, että siinä missä sinulle, Miikka, jokainen tällainen monotsygootti edustaa potentiaalista ihmistä.
Ei niin, potentiaalista, vaan olemassa olevaa.
Voi sanoa jopa olemassa olevaa. Niin milloin, Matti, sinun mielestäsi ikään kuin tämä ihmisyys saapuu tähän olioon?
Ja mistä se saapuu?
Se on kovin, kovin vaikea kysymys sillä tavalla, että jos uskoo semmoiseen kantaan, että kaikki nämä asiat on sosiaalisia konstruktioita tai mitä lienee, että ihmiset antaa toistensa elämille arvoja niin edespäin.
Lajiuskollisuutta siis, ja niin edespäin.
Niin, no joka tapauksessa sitä, että se ei mistään korkeammalta tänne ilmesty, vaan ihmiset puheissaan jotenkin intersubjektiivisesti luo arvoa, niin silloin meidän täytyy osittain katsoa niitä käytäntöjä, mitä meillä on. Eli siis sitä, että ihmisillä on semmoinen aika voimakas ajatus siitä, että syntynyt ihminen niin on jollakin tavalla jo ihmisjoukon osa, kun sen sijaan syntymätön ei ole. Joka tietysti on epäloogista, koska siinä on vain se synnytyskanava erona sillä tavalla, että jos oltiin jo elinkelpoisia ja muuta semmoista.
Parikymmentä senttimetriä.
Niin, täsmälleen. Sitten jos siitä mennään taaksepäin, niin sitten tietysti yksi kohta, minkä ihmiset ottaa huomioon, on viabiliteetti, eli se kohta, missä tämä sikiö voisi jo elää keskoskaapissa kohdun ulkopuolella. Ja joillekin ihmisille se on tärkeä systeemi. Sä kysyit multa, mikä mulle se ihmisyyden kriteeri, en tiedä. Hyvinkin joku tämmöinen asteittainen kehitys näyttää vastaavan ihmisten käsitystä siitä asiasta. Ja siis ei mulla ole, Mika, mitään sun näkemystä vastaan filosofiselta kannalta. Mä vaan totean, että se on aika epäintuitiivinen aika monille ihmisille tällä hetkellä. Niin.
Siis nyt on sillä tavalla, että mä en lähdekään siitä, että jostakin Gallup-päätelmästä, että kuka on mitäkin mieltä, vaan mä lähden siitä, mikä on oikein. Mä haluaisin kysyä sulta, että missä vaiheessa sinä katsot, Matti, että ihmiselämää ei saa enää äiti tai isä tai kuka tahansa viedä toiselta?
Syntymän jälkeen.
Että syntymässä on sulla raja. Eli sä hyväksyisit abortin syntymään saakka.
Siellä on ikävän näköistä tavaraa syntyy siellä loppupuolella, että mitä myöhemmäksi mennään, niin sitä enemmän mä sanoisin, että miettikää nyt hyvät ihmiset.
Mutta. Joo, mutta siis sillä tavalla, että niin kuin, onko filosofisesti ja moraalisesti oikein, että mitä ikävämmän näköistä tavaraa tulee, että se ratkaisee sen, että mikä on oikein ja väärin.
Filosofisesti sillä ei ole minkäännäköistä oikeutusta, että se on pelkästään se, miten ihmisten mielipiteet on. Mä korostan nyt edelleenkin, että mulla ei ole suurtakaan kantaa tässä asiassa suuntaan eikä toiseen, ja mä en tiedä, milloin ihmiselle tulee arvoja, enkä mä tiedä, milloin ihmiselle tulee oikeuksia. Voin kertoa niitä, mitä
itseäni tässä kiinnosti vaan se, että koska ikään kuin Mikan kanta on hyvin selvillä, että niin. Tämä alkaa tämä ihmiselämä hedelmöityksestä ja sinun mielestä se on sopimuksen varainen ikään kuin asia, niin halusin ikään kuin, että kuulijat myös ymmärtävät tämän perimmäisen jaottelun teidän välillä.
Mutta mä haluaisin semmoisen sanoa, kun sanoit, että syntymään saakka. En tiedä, oletko tutustunut sellaiseen ihmiseen kuin Gianna Jessen. Ja hänellä oli tilanne se, että siis USA:ssa on osavaltiota, jossa on synnytykseen saakka abortti sallittu. Kun hänen äitinsä oli 8 kuukaudella muistaakseni raskaana, niin hän meni aborttiklinikalle ja sai sitten sellaisen niin sanotun lääkkeen, jonka piti johtaa siihen, että hän syntyisi 24 tunnin päästä kuolleena. Mutta hän syntyi 18 tunnin päästä elävänä. Ja hän on tällä hetkellä vähän reilu, tai siis hetkinen, hän on nyt jotain lähentyy 40-vuotias nainen. Ja hän on tämän aborttiyrityksen takia, hän on pysyvästi vammainen. Hänellä on aiheutettu tämä vamma tämän seurauksena. Ja tämä, siis hän oli siis selkeästi ennen synnytystä tämä tapahtui. Ja niin kuin minusta kannattaa katsoa, kun panen Gianna Jessen plus abortion nettiin, niin löytää hänen puheensa.
Yksi kysymys täältä huutolaatikosta tuli sinulle, Mika. Hedelmöityshoidot, niin kannatatko sinä hedelmöityshoitoja, koska niissähän prosessin myötä alkioita menee jonkin verran hukkaan?
Siis sellaiset hedelmöityshoidot, jotka johtaa tähän, niin on väärin. Mutta siis silloin pitää sitoutua käyttämään kaikki ne, mitä tehdään.
Ja vielä yksi kysymys ennen kuin kuuntelemme inserttiä. Kuten Matti teoksessaan totesi, niin abortti on moraalisesti sallittua. Se on sallittava aina, kun nainen valitsee sen tietoisena seurauksista sikiölle, ympäristölle ja itselleen. Niin tämä naisen oikeus ja naisen oikeus omaan kehoonsa, niin milloin tämä tuli osaksi keskustelua?
Aika lailla ainakin amerikkalaiskeskustelusta, jota mä tunsin paremmin siihen aikaan, niin 70-luvulla suurin piirtein siinä oli kaikki kansalaisoikeudet ja muut semmoiset naisten oikeudet. Silloin ruvettiin esittämään tätä argumenttia, että naisella on oikeus siihen, mitä tapahtuu hänen ruumiissaan ja ruumille, ja johon Mika sanoi, että sikiö ei ole osa naisen ruumista ja ruumille ja niin edespäin, mut sieltä se 70-luvulta ponnistaa.
Tästä muuten juuri tämä Gianna Jessen, josta mainitsin, niin hän siinä puheessaan sanoi siitä, että missä olivat kaikki radikaalit feministit puolustamassa naisen oikeuksia, kun minä taistelin elämäni puolesta. Ja siis niinku, hänen oikeuksiaan on ihan elinikäisesti esimerkiksi selkeästi vahingoitettu sillä, mitä hänelle on tehty.
Jatkamme keskustelua hetken päästä. Tässä vaiheessa kuuntelemme psykologi Viveka Kaurasta, joka pohtii abortin ja mielenterveysongelmien suhdetta. Totuttuun tapaan Panu Hietaneva haastattelee.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa.
yle.fi/puhe.
Psykologi Viveka Kaurainen kirjoitti muutama vuosi sitten teoksen Abortti ja siitä selviäminen, joka on suunnattu naisille, jotka pohtivat abortin tekemistä ja siihen liittyviä kysymyksiä. Ennen kuin menemme syvemmälle tähän aiheeseen, niin keskustellaan hetki taustoista. Miksi sinä kirjoitit tällaisen kirjan?
No se ajatus muhi varmaan aika pitkään ja sitten siinä psykologin työssä vuosi vuodelta vahvistui, kunnes sitten lopulta alkoi tuntua, että tästä on niinku välttämätöntä kirjoittaa. Ja se, että miksi tuntuu välttämättömältä kirjoittaa, on se, että terveydenhoitojärjestelmä ei huomioi oikeastaan mitenkään niin sitä naisen psyykkisen tuen tarvetta. Ei siinä, ei toivotusti raskaana ollessa, eikä missään muissakaan aborttiprosessin vaiheissa. Että naiset jää aika yksin näissä tilanteissa ja se ei niin kuin ainakaan sitä selviytymistä millään lailla helpota. Että oli semmoinen, mitä tuntui, että mä voin tähän asiaan vaikuttaa ja tehdä.
Onko sinulla näkemystä siitä, että miksi tilanne on tällainen? Miksi naiset jäävät yksin?
No se aborttikokemus on sellainen tabu. Et yleensähän kun abortista puhutaan julkisesti, niin siitä usein puhuu jotkut muut kuin abortin kokeneet naiset itse. Ja se keskustelun sävy on hyvin sellainen niin kuin syyllistävä ja leimaava. Et ehkä se on niinku iso syy siihen, että minkä takia sitä on vaikea lähteä tuomaan esiin oikein missään, kun siihen ei sitten ole sellaista selkeää systeemiä ja järjestelmää, että missä sitä voisi pohtia. Toki onhan on se keskustelu muuttunutkin, että silloinhan samana keväänä, kun tuli tämä mun kirja, niin tuli myös Salome Tuomaalan väitöskirja, joka käsitteli nimenomaan näitä aborttikokemuskertomuksia. Ja ainakin siinä niin kuin muutaman vuoden ajan niin selkeästi sitten mediassakin näkyy se, että haastateltiin myös naisia itseään ja näin, että on siinä muutostakin tapahtunut. Mä luulen, että just tämä tällainen ilmapiiri on varmaan se, että minkä takia te helposti jää yksikseen.
Kirjoitit tässä teoksessasi, että aborttikokemusten ja mielenterveyden yhteyttä kartoittavissa tieteellisissä tutkimuksissa tulokset vaihtelevat suuntaan ja toiseen. Millaisia nämä tulokset ovat pääpiirteissään?
No tosiaan, jos asettaa niin kuin ihan samalle viivalle ikään kuin kaiken tehdyn tutkimuksen, kaikki tutkimustulokset riippumatta siitä tutkimuksen laadusta, niin silloin voi tosiaan sanoa, että tuloksia on moneen suuntaan. Että on sellaisia tutkimuksia, joissa tulos on se, että abortti näyttäisi altistavan mielenterveysongelmille, ja on sellaisia tutkimuksia, jotka näyttää siltä, että abortti ei altista mielenterveysongelmille, ja myös sellaisia tuloksia, jotka näyttää siltä, että abortti voi olla myös tämmöinen niin kuin jotenkin voimauttava tai positiivinen kokemus naisen elämässä. Mutta että ihan samanvertaisia nämä tulokset ei ole, että siinä on kuitenkin huomattavaa vaihtelua sit siinä tutkimusten laadussa. Että ihan ei voi laskea sillä tavalla, että jos on näin ja näin monta tulosta puolesta ja vastaan, niin se sitten sillä ratkeisi, vaan se tutkimusten laatu vaikuttaa kyllä paljon.
Mistä se johtuu, että on tällaisia erilaatuisia tutkimuksia? Onko se tieteen tekijöiden ammattitaidottomuutta pelkästään?
No mä luulen, että osittain se kuvastaa myös sitä niin kuin aborttikokemuksen monitahoisuutta. Että siitä on mahdollista löytää niin kuin hyvin erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä ja näkökulmia. Mutta kyllä se varmasti niin kuin vaikuttaa, että mitä tutkija haluaa löytää, niin se vaikuttaa siihen, että mitä hän lähtee kysymään. Ja sitten kyllä näissä tutkimuksissa on myös niin kuin ihan huomattavia sellaisia niin kuin laadullisia ongelmia, että aineisto on selkeästi kerätty jotenkin vinoutuneesti tai sitä on käsitelty niin kuin hyvän tutkimuskäytännön vastaisesti. Ja tietenkin tällainen niin kuin epäluotettava tutkimusmenetelmä, että sit vääristää niitä tutkimustuloksia. Tai voi olla, että tilastollisissa analyyseissä on tehty sellaisia päätelmiä, mitkä ei kestä päivävaloa, että näyttäisi niin kuin selkeästi siltä, että nämä ongelmat on nimenomaan niissä tutkimuksissa, missä tuloksena on ollut se, että abortilla näyttäisi olevan paljon vaikutuksia sit siihen mielenterveyteen näin niin kuin negatiiviseen suuntaan.
Mitä tässä yhteydessä tarkoittaa tällainen huonosti tehty tutkimus?
No tosiaan niitä puutteita siinä tutkimuksessa voi olla niin kuin monessa vaiheessa, mutta tämmöisiä niin kuitenkin arkisia, ehkä helposti lähestyttäviä ja ymmärrettäviä ongelmia voisi olla esimerkiksi sellaiset, että on tutkittu, että on haluttu kysyä, että aiheuttaako abortti mielenterveysongelmia, ja sitten on tutkittu abortin tehneitä naisia ja haastatettu heitä näistä mielenterveysongelmistaan. Ja sitten on saatettu päätyä päättelemään, että kyllä se siltä näyttää, että paha mieli tuli ja kovin vaikeaa on. Mutta ei ole millään tavalla kontrolloitu niitä mielenterveyden ongelmia ennen aborttia, jolloin voi olla, että ja sitten kun tämmöisiä on toistettu ja tutkittu, niin sitten on huomattukin, että se saattaa olla usein se selittävä tekijä, että niitä mielenterveysongelmia on ollut jo ennen sitä aborttia, jolloin se abortti ei olekaan se selittävä tekijä, että sitä ei voi päätellä tällä tavalla. Tai sitten niin, että on verrattu abortin tehneiden naisten kokemusta synnyttäneiden naisten kokemukseen, mutta ei ole sitten taas kontrolloitu millään tavalla sitä, että onko se synnyttäneiden naisten raskaus ollut toivottu vai ei toivottu. Ja kuitenkin valtaosa synnyttäneistä naisista kuitenkin synnyttää toivottujen raskauksien päätteeksi. Että se tällä tavalla rinnastaminen menee metsään, koska se koko alkutilanne sille raskaudelle on niin erilainen. Että että olisi tärkeää sitten vertailla sellaista ryhmää, että on toivotusti raskaana olevia naisia, joista osa keskeyttää raskauden ja osa sitten taas synnyttää. Ja siinä sitä vertailua voitaisiin ehkä tehdä. Mutta esimerkiksi tämän tyyppisiä ne voi olla. Tai sitten siellä myöhemmissä tilastollisen analyysin vaiheissa toimitaan semmoisilla tavoilla, mitkä ei ole hyvän tutkimuskäytännön mukaisia.
Millaiseen lopputulemaan nämä niin sanotut laadukkaat tutkimukset ovat sitten tulleet mielenterveysongelmien ja abortin suhteesta?
No, kun on vedetty yhteen niin kuin tätä tehtyä tutkimusta, niin näyttäisi siltä, että abortilla ei ole semmoista mielenterveysongelmille altistavaa vaikutusta.
Perttu Häkkinen.
Puhuimme tuossa hetki sitten, että abortti on edelleen Suomessa tabu. Kokevatko naiset abortin tekemisen ahdistavampana, koska siitä ei keskustella avoimesti?
Joo, kyllä mä näkisin, että semmoisella syyllistävällä ja jotenkin semmoisella häpeällä leimaavalla ilmapiirillä on tosi, tosi iso vaikutus. Ja vieläpä niin, että se on vaikeaa niille, joille se aborttikokemus on jollain lailla semmoinen vaikea. Että he tarvitsisivat siihen apua, he tarvitsisivat tukea, niin he ei löydä ehkä sellaista kanavaa, mistä sitä lähtee hakemaan, ei uskalla jotenkin tuoda sitä esiin. Mutta se on vaikea myös niille, joille se aborttikokemus on ehkä jotenkin helpottava tai hyvä, koska sekään ei ole niinku sallittua. Että jotenkin aborttia ei saa surra, mutta ei sitä myöskään saa olla surematta. Et on niinku, tarjolla on vaan se jotenkin semmoisen syyllisen paikka. Ja sitten taas kääntäen. Se, että jos terveydenhuoltohenkilökunta esimerkiksi onnistuu siinä omassa työssään kohtelemaan aborttitilanteessa naista jotenkin sillä tavalla kunnioittavasti tai lämpimästi tai kannattelevasti, niin sillä voi olla niin kuin ihan huikea merkitys sen selviytymisen kannalta ja jotenkin siinä, että miten nainen voi sitä merkitystä siitä itselle rakentaa. Et tietenkin varmaan kaikkein vaikein tilanne on silloin, jos siinä aborttiprosessissa joutuu niin kuin terveydenhoitohenkilöstönkin taholta jotenkin sellaisen asiattoman kohtelun kohteeksi.
Saavatko naiset tarpeeksi apua hoitohenkilökunnalta abortin jälkeen tai ylipäänsä?
No eivät saa jälkeen, niin kuin eivät saa jotenkin missään muussakaan vaiheessa. Et mä ajattelin, että nämä kaikki on ongelmallisia, että se on ongelmallista, että siihen harkintavaiheeseen ei välttämättä saa sellaista apua kuin tarvitsisi, koska se on niin kauhean keskeinen ja se niin kuin käänteen tekevä kohta sitä prosessia. Sitten nykyisin, kun valtaosa aborteista tehdään lääkkeellisesti ja naiset on usein kotona silloin sitä aborttia tehdessään, niin myös se on sellainen, mistä naiset sitten kuvaa sitä, että olisi kaivannut enemmän tietoa ja jotenkin enemmän keskustelua, että olisi voinut jotenkin valmistautua ja jotenkin luoda sellaista mielikuvaa siitä, että miten siinä voi selviytyä. Tämä näkyy myös niin kuin tutkimustiedon valossa, että naiset arvioivat, että sillä oltaisiin voitu paljonkin jotenkin helpottaa sitä tukemista, jos olisi voinut saada enemmän tietoa. Ja sitten myöskään abortin jälkeen, niin ei tosiaan ole, että kyllä se jää siihen oman aktiivisuuden varaan lähteä hakemaan sitä apua. Et esimerkiksi käypähoitosuosituksessahan sanotaan, että jälkitarkastuksessa abortin jälkeen olisi tärkeää sitten kartoittaa myös sitä psyykkistä ja sosiaalista tilannetta, mutta resurssien vähäisyyden vuoksi niin se ei läheskään kaikkialla toteudu. Että voi olla, että se jälkitarkastus typistyy joskus laboratoriotestiksi, jolloin sekin kohtaaminen jää niin kuin ihan tyystin pois.
Kiitos Panu Hietaneva. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Matti Häyry ja Mika Ebeling keskustelemme abortista sekä aborttikeskustelusta. Eli tämä on sekä metatason, että sen kuuluisan toisen tason ohjelma, ainakin näin toivomme. Tässä jäi sellainen keskustelu, tai yksi asia, mikä itseäni on aina kiinnostanut, on se, että minkä takia aborttia vastustavat ryhmät ovat siis kategorisesti jollain tavoin uskonnollisten kansalaisten järjestymiä. Eli toisaalta noin tällaista sekulaari abortin vastustusta en muista koskaan, siis ainakaan organisoituneena, niin kohdanneeni. pitääkö tämä paikkaansa vai oliko väärässä?
No ei se ihan näin ole, mutta tuota, oot kyllä oikeassa suunnassa varmaan. Kyllä siis abortin vastustaja on myös niiden joukossa, jotka ei ole uskovaisia, mutta tuota, mä sanoisin, että se on varmaan siitä, että kristityt kokevat moraalisena velvollisuutena ajaa sitä, mikä on totta ja oikeaa, riippumatta siitä, tuoko se, niin kuin, tuoko se menestystä, ystäviä ja vaikutusvaltaa tässä maailmassa. Ja niin kun mä sanoin silloin aikanaan, kun mä nostin sen aborttiasian eduskuntavaalissa 99 esille, niin en tehnyt sitä mielelläni juuri sen takia, että koska minussa on samoin kuin kaikissa ihmisissä halu niin kuin saada vaan kannatusta ja suosiota, mutta niin kuin helposti on ihmisten, tai niin kuin helpommin on niin kuin vaieta niiden ihmisten, jotka ajattelevat olevansa moraalisessa vastuussa niin kuin aikanaan niistä teoista, mitä täällä on tehnyt. Mutta kyllä minusta niin kuin kertoo tästä niin kuin yhdestä dilemmasta se, että meillä on ainakin 4 puoluejohtajaa, jotka mun käsittääkseni vastustaa tai pitää aborttia vääränä. Ja 3 on eduskuntapuolueen puheenjohtaja ja 2 on jopa suuren eduskuntaryhmän puheenjohtajia tai puolueen puheenjohtajia, niin he eivät kuitenkaan niin kuin omassa puolueessaan pyri ajamaan tätä asiaa, koska se sama niin kuin halu menestyä itse on niin suuri, että niin kuin sellaisen asian ajaminen, joka väistämättä tuo vastustusta, niin siinä on iso kynnys.
Politiikka on mielenkiintoinen asia tässä, ja tuota, 1800-luvulla Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa, joka on suuri maa, niin siellä oli tilanne semmoinen, että kätilöt tai muut naispuoliset terveydenhuollon puoliammattilaiset hoiti kaikki raskauden keskeytykset. Siellä oli myöskin semmoinen tilanne, että kun roomalaiskatolinen espanjalaisperäisistä maista oleva väestö lisääntyi omien oppiensa mukaisesti, ja protestantit taas ei lisääntynyt, koska jonkinnäköinen ehkäisy tai pidättymyys tai muu semmoinen oli muodissa.
Puritanismi.
Niin, puritanismi, ties mikä sitten siinä mahtoi olla. Joka tapauksessa näiden kahden asian summana ensimmäiset aborttilait tuli Amerikkaan sillä tavalla, että aborttia ei ollut millään tavalla säädelty suuntaan eikä toiseen, ja kuka sitä sitten hyväksyi ja kuka sitä vastusti ja niin edespäin oli yksi asia. Mutta tässä vaikutti se, että lääkärit, miehiä kaikki, niin koki sietämättömänä sen, että yksi tämmöinen hyvinkin rahakas bisnesalue lääketieteestä, raskauden keskeyttämiset, niin oli jonkun muun hoidossa. Lähti sotaan kätilöitä vastaan, ja sitten samalla tämän WASP, White Anglo-Saxon Protestant porukan niin kuin suhteellisen osuuden pitämisenä väestöstä riittävän isona, niin lähti sotaan kätilöitä ja aborttia vastaan. Niin, sieltä se tuli aika lailla yhden ammattiryhmän oman edun tavoittelusta.
No, se asia, mikä tässä ohjelmassa ei vielä ole noussut esiin, niin hyväksytkö sinä, Mika Ebeling, aborttia missään olosuhteessa?
Koska nähdäkseni abortissa on kysymys puolustuskyvyttömän ihmisen hengen viemisestä, ja koska pidän vääränä, että niin kuin syyttömältä ihmistä viedään henki, niin en voi pitää sitä oikeana sellaisessa, tai oikeastaan en voi pitää sitä oikeana, mutta sitten jos niin kuin, tulee sellainen tilanne, jossa oikeasti on kahdesta elämästä kysymys, eikä toista elämää voida kuitenkaan pelastaa, niin silloin tietenkin täytyy pelastaa yksi elämä, jos ei kahta voida pelastaa. Mutta mä en enää sano sitä abortiksi, koska silloin on kysymys siitä, että yksi elämä täytyy kuitenkin.
Eli puhut tällaisesta äiti-lapsi-valintatilanteesta
tosiaan. Ei oikeastaan vaan siitä, että lapsi menetetään joka tapauksessa ja menetetäänkö myös äiti. Mutta jos on tilanne niin, että lapsi ei selviä siihen ikään saakka, että hän kykenisi kohdun ulkopuolella elämään, niin hänet on menetetty joka tapauksessa. Mutta silloin totta kai äiti täytyy pelastaa.
Joo, näinhän teidän ProLife-sivustolla myöskin sanotaan, esitetään tämä asia. Joten siis toisin sanoen selventääkseni, niin jos on semmoinen tilanne, lääketieteellisesti kuinka tahansa harvinainen, jossa kyse on joko naisen pelastamisesta tai sikiön pelastamisesta, niin silloin sä et salli aborttia tässä tapauksessa.
Siis jos tämmöinen tilanne on mahdollista, niin silloin mun mielestä se ei ole sellainen, jonka toisen pitää päättää. Eli silloin mun mielestä on luonnollista, että äidin täytyy päättää se, äidin ja isän varmaan yhdessä, mutta varmaan äidin ensisijaisesti siitä asiasta. Silloin ei mun mielestä, siis ei ole oikein päättää, että sinun täytyy kuolla, että tuo saisi elää. Mä en tiedä, onko se edes mahdollista, mutta...
Mielenkiintoista tapauksia on olemassa. Pari harvinaista medikaalista systeemiä on siihen. Mielenkiintoista, koskapa siinä aborttikeskustelussa, filosofisessa ja teologisessa, jota mä luin hyvin silloin 80-luvulla, niin siellä tämmöiseen otettiin paljon voimakkaampi kanta ja sanottiin, että sitten heitetään kolikkoa näissä tilanteissa, että jos se on joko nainen tai sikiö, niin silloin on heitettävä kolikkoa, koska kukaan ihminen ei saa ottaa päätöstä tästä. Se, kun sä sanoit, että nyt äiti tai äiti ja isä voi ottaa sen päätöksen, niin sä lähdit semmoiselle kaltevalle pinnalle, että miksei ne saa aikaisemmin tehdä tätä päätöstä, jos ne tässä vaikeassa tapauksessa saa tehdä tämän päätöksen.
Sen takia, koska kysymys on silloin, on eri asia, että jos päättää toisen ihmisen elämän surmaamisesta, kuin jos on tilanne se, että niin kuin on, joka tapauksessa menetetään yksi ihminen. Siis ne on ihan kaksi eri asiaa, että niin kuin, saako tarpeettomasti päättää toisen ihmisen kuolemasta vai sellaisessa tilanteessa, jos joka tapauksessa jompikumpi kuolee.
Se on mielenkiintoista. Sä oot nyt esittänyt originaalin filosofisen näkemyksen, jota mä en ole koskaan kuullut mistään, ja mun täytyy ryhtyä tätä tarkastelemaan.
Kiitos.
Ja siinä vain välin, kun Matti tätä tarkastelee, niin kuunnelkaamme Suomen gynekologiyhdistyksen puheenjohtaja Juha Räsäsen kertomaa siitä, mikä on liiton kanta kansalaisaloitteeseen, joka ajaa terveydenhoidon työntekijöiden oikeutta kieltäytyä abortissa avustamisesta.
Abortti ja aborttilainsäädäntö ovat taas ajankohtaisia asioita, sillä kansalaisaloite terveydenhuollon henkilökunnan oikeudesta kieltäytyä suorittamasta raskauden keskeytystä sai viime viikolla tarvittavat 50 000 allekirjoitusta, joten se etenee siis eduskunnan käsiteltäväksi. Minä tavoitin nyt puhelimitse Suomen gynekologiyhdistyksen puheenjohtaja Juha Räsäsen. Millaisia ajatuksia tämä herättää?
No minusta tämä on erittäin hieno asia, että näinkin hankalasta ja vaikeasta asiasta kuin raskauden keskeytykset tässä yhteiskunnassa keskustellaan avoimesti. Ja ehkä se kuvastaa myös tätä, että meidän tämä yhteiskunta on siinä mielessä läpinäkyvä, että näistäkin asioista voidaan keskustella ja miettiä, onko näissä lainsäädännöllisesti tai muilla sektoreilla mitään parannettavaa.
Jos tulevaisuudessa terveydenhoitohenkilökunnalla on oikeus kieltäytyä tekemästä abortteja, niin millaisia seurauksia tällä tulee olemaan?
No tästähän meillä gynekologiyhdistyksessä jo reilu vuosi sitten otettiin kantaa asiaan ja annettiin lausunto, joka on kyllä ihan hyvin yhteneväinen tämän valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan antaman lausunnon kanssa. Ja me lähdetään siitä tilanteesta liikkeelle, että tämmöisiä vakaumuksen pohjalta tapahtuvia kieltäytymisiä, että me emme sitä kannata. Koska niin kuin sanoin jo aiemmin, meillä on hyvin selkeä lainsäädäntö näistä raskauden keskeytyksistä. Potilaalla on oikeus saada raskauden keskeytys, kun tietyt kohdat täyttyy, ja meillä on myös velvollisuus auttaa potilasta siinä asiassa. Jos tämä lähdetään niin kuin avaamaan, että meillä vakaumuksen pohjalta voidaan niin kuin miettiä, mitä toimenpiteitä on valmis tekemään, niin ensimmäiseksi tietysti se, mikä on se vakaumus, miten sitä mitataan ja mikä onko joku vakaumus arvokkaampi kuin toinen vakaumus. Ja minä vähän pahoin pelkkä, että tämä voisi laajentua myös meidän oman erikoisalan synnytys- ja naisten tautien ulkopuolelle. Lopputulemana voisi olla tilanne, että meillä on potilasryhmiä, joita kukaan ei halua hoitaa. Eli meidän on lähdettävä siitä, että joka potilasryhmä, onko hän tulossa raskauden keskeytykseen tai onko hän tulossa vaikkapa virtsankarkailuvaivan takia naisten tautien poliklinikalle, niin jokaista asiakasta meidän on hoidettava täsmälleen yhtä hyvin ja kaikki ansaitsee tasavertaisen kohtelun. Mä sen vielä lisäisin, että meillä niin kuin synnytyssairaaloissa on päivystysvelvollisuus, jolloin me kohdataan potilaita, joilla on raskauden keskeytys menossa ja siihen liittyy ongelmia. Esimerkiksi nykyisinhän valtaosa raskauden keskeytyksistä on lääkkeellisiä ja silloin tällöin esimerkiksi lääkkeellisen raskauden keskeytykseen voi liittyä hyvin voimakas verenvuoto, joka voi jopa uhata äidin tai tämän naisen omaa terveyttä. Ja näkisin sen aika ongelmallisena, jos meillä on päivystämässä tai työssä henkilökuntaa, joka ei sitten omaa vakaumuksensa takia pysty auttamaan tätä henkilöä. Ja toisena sanoisin sen, että meillä esimerkiksi on pieniä terveyskeskuksia, jos siellä sattuu olemaan työssä lääkäri tai lääkäripariskunta, jolla on tämmöinen vakaumus, niin silloin hän välttämättä henkilö, joka siellä haluaisi ja hänellä olisi täysin lainsuoma oikeus raskauden keskeytyksen, niin välttämättä se ei toteudu siinä omassa terveyskeskuksessa, jolloin se pistää myös näitä ihmisiä ihan eriarvoiseen asemaan muiden potilasryhmien kanssa.
Tämänhetkisen aborttilainsäädännön mukaan pelkkä naisen tahto ei riitä abortin saamiseen, vaan tarvitaan jokin muu syy. Ja yli 90% aborteista tehdään Suomessa niin sanottujen sosiaalisten syiden takia. Mutta kukaan ulkopuolinen ei kuitenkaan valvo, että täyttävätkö nämä sosiaaliset syyt. Eli käytännössä kuka tahansa siis saa abortin. Mitä mieltä olet tästä vallitsevasta tilanteesta? Onko se ongelmallinen vai toimiiko se?
No yleensä niitä ihmisiä, mitä minä olen tavannut urani aikana, jotka on päätynyt raskauden keskeytykseen, yleensä tämä asia on hyvin pitkällisen pohdinnan ja miettimisen tulos valtaosalla asiakkaista. Ja minä en tätä näkisi siinä mielessä ongelmana ja minusta myös hyvin kuvastaa se, että jos meillä Pohjoismaissa on alhaisimmat keskeytysluvut, niin minun mielestä tämä kuvastaa sitä tilannetta, että meillä on varsin toimiva systeemi tällä hetkellä käytössä.
Näin siis Suomen gynekologiyhdistyksen puheenjohtaja Juha Räsänen Panu Hietanevan haastattelussa. Eräs sellainen asia, joka itseäni on mietityttänyt hyvin paljon, on miehen asema tässä koko kuviossa. Muistan kerran, kun ystäväni, hänen tyttöystävänsä suunnitteli raskauden keskeytystä ja ystävälläni oli hyvin vastakkainen näkemys tästä asiasta. Hän oli verrattain hermon romahduksen partaalla, niin onko ikään kuin mies liikkeellä ollut tällaista tendenssiä lobata jollain tavalla miehen asemaa tässä? Koska viime kädessä kyse on sitten naisen päätöksestä.
On ollut, mutta nyt tietysti täytyy lähteä liikkeelle vähän historiasta sillä tavalla, että A.J. Palmeen lääkärin etiikassa jossain vaiheessa 50-luvulla ja sitten 68 uusintapainoksessa sanoi raskauden keskeytyksestä, että sitä ei saa tehdä, koska jokainen nainen, joka on vapaaehtoisesti ryhtynyt sukupuoliyhteyteen, niin ottaa vastuun kaikista sukupuoliyhteyteensä tuloksista, niin kuin esimerkiksi myöskin siitä lapsen saannista.
Vastuunkantaja.
Niin, vastuunkantaja. No nyt siitä tultiin hiukan pois sattuneesta syystä, mutta miesliikkeelle voi nyt tässä kohdassa hiukan kuitenkin palauttaa tätä ja sanoa, että ryhtymällä sukupuoliyhteyteen hedelmöittymisen mahdollisuuden ollessa läsnä, niin, joka on aina, niin otat kyllä vastuuta aika lailla näistä asioista.
Niin, eli
yksi mikä on tärkeä asia on se, että usein abortin tekevän naisen tavallaan taustalla on usein jopa vastuutaan pakoileva mies. Sen mä oon huomannut joskus keskustellessa sellaisten ihmisten kanssa, jotka niin kuin miettii aborttia, että he tarvitsevat tukea ja heitä jätetään usein täysin yksin. Ja tavallaan siihen, että se on sun päätös, on tavallaan keino jättää heidät yksin, kun sen sijaan pitäisi olla mies, joka tulee siihen, joka on lapsen isä, joka tulee siihen rinnalle ja sanoo, että hän auttaa tuota, vaikka ei olisikaan aviopuoliso tai ei olisi tuota noin, niin, että he eivät olisi naimisissa tai edes avoliitossa keskenään. Et siis monesti nainen jätetään yksin tässä tilanteessa ja niin kuin miesten pitäisi kantaa oma vastuunsa lapsen kasvattamisesta.
Eli sinä peräänkuulutat ikään kuin yhteisön huolenpitoa myös tässä ympärillä.
Kyllä, ilman muuta.
No, meillä valitettavasti ohjelman traagiseen luonteeseen liittyen aika alkaa loppumaan, mutta haluaisin tällaisen kysymyksen esittää. Teidän kummankin mielestä aborttilainsäädäntöä tulisi ruuvata johonkin suuntaan, niin voisitteko kertoa mihin suuntaan?
No, minä voin sanoa, että minusta aborttilainsäädäntö voitaisiin kumota kokonaan sillä tavalla, että ei, tässä on kysymys ihmisryhmästä, jonka elämän päättäminen sallitaan erityisesti. Kaikkien ihmisten pitää olla tasa-arvoisia ja kenenkään ihmisen suhteen ei pidä olla oikeutta hänen elämänsä riistämiseen. Ja jos puhutaan semmoista niin sanotusta pakkotilanteista tai jostakin tämmöistä lääketieteellisestä jutusta, mistä tähän viitattiin, niin ne oli kyllä mahdollisia jo ennen koko lainsäädäntöä.
Eli sinun mielestäsi jyrkkä ei kaikelle?
Siis jyrkkä kyllä elämälle.
Käänsit.
Ja mä lähtisin taas siitä, että tässähän Mika on puhunut sikiön ihmisyydestä ja arvosta, joka on yksi näkökulma tähän asiaan. Toinen näkökulma on naisen näkökulma ja mä voin vaikkapa lähteä samoista premisseistä ja lähtöolettomuksista kuin mistä Pro-Life ja Mika lähtee, eli Raamatusta. Siellä on kuitenkin Matteuksella niin tämä kuuluisa, että kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Nyt näyttäisi siltä, että suurin osa Suomen kansasta on sitä mieltä, että jos on ei-toivottu vaikeassa tilanteessa oleva raskaus meneillään, niin he toivoisivat itse, että he saisivat silloin luvan keskeyttää tämän raskauden. Sen takia toivovat sitä myöskin muille. Ja tämä on se perusta. Mun ainoa lisäykseni tähän lainsäädäntöön on vain se, tai poisto olisi, että sieltä otettaisiin pois se, että se on lääkäri, joka päättää, tai lääkäri, joka tekee raksia ruutuun, vaan että nainen voi suoraan vaan ilmoittaa, että nyt se tehdään.
Tähän mä lisäisin sen, että tässä unohtuu, niin kuin abortin kannattajat yleensä aina unohtavat, että siinä on kysymyksessä myös lapsi, ja tavallaan niin kuin lapsi ikään kuin ignorataan ja katsotaan, että niin kuin hänen elämänsä saa päättää ilman, että häneltä kysyy mitään. Siis ihan biologisesti on ihan selvä, että lapsi taistelee elämänsä puolesta, että hän kyllä äänestää oman elämänsä jatkumisen puolesta.
Niin, tähän liittyy sellainen, voisiko sanoa itselleni sinänsä läheinen teema, että kun äitini tuli raskaaksi, niin hän oli verrattain iäkäs ja lääkäri sitten heti ehdotti, että otetaanko niiri pois, ja äitini tästä sitten pahastui. Ja täytyy sanoa, että toisinaan hyvinä päivinä niin tuntuu, että on ihan hyvä olla täällä.
Kiva.
Hei, lämmin kiitos siitä, kun tulitte ohjelmaan, Matti Häyry ja Mika Ebeling.
Kiitos. Kiitos.
Me palaamme ensi viikolla uusin kujein hedonistista loppuviikkoa.
Minun seurassani on noin 30-vuotias Petra, joka teki noin 10 vuotta sitten abortin. Ja kuten kohta kuulette, niin olemme muuttaneet hänen ääntään, koska tämä aihe on sangen arkaluontoinen. Oikein hyvää päivää, Petra.
Päivää.
Millainen sinun elämäntilanteesi oli tuolloin, noin 10 vuotta sitten, kun teit abortin?
Mä olin just valmistunut koulusta ja tavallaan jalkaa sinne työelämän puolelle. Ja sellainen tavallaan se vaihe oli siinä, että nyt alkaa sitten tämä työelämä. Meininki ja tavallaan se semmoinen, että nyt se, mitä mä oon opiskellut, niin nyt mä alan toteuttaa sitä. Ja se oli se vaihe. Ja en ollut tällaisessa missään niin sanotussa vakavassa parisuhteessa tai vuosia kestäneessä parisuhteessa, mutta kuitenkin henkilön kanssa, jonka kanssa hengailin.
Pettikö teillä ehkäisy vai oliko tässä muut syyt taustalla?
Petti ehkäisy.
Entä oliko tämä aborttipäätös sitten vaikea?
No oli se siis sillä tavalla vaikea, että tosiaan siis ehkäisy petti ja hain katumuspillerit. Ja sitten ihmetteli, että kun ei nuo menkat ala. Ja sitten rupesi oikein netistä vielä selvittää, että miten tämä katumuspilleri, niin siinähän tietysti on se tietty aika, milloin ne ottaa, niin se rupeaa vähenemään. Se vaikutus, ja sitten rupesi mietityttää, että ei hitse, että nyt mä varmaan olen raskaana, ja tämä on niin kuin pahin mahdollinen tilanne. Ja sitten kun mä kävin ja sain selville, että näinhän se on, niin olihan se tosi vaikea, koska sitten vielä kaiken lisäksi se, kun se lasketaan se laskettu aika, niin se olisi ollut sama päivä kuin mun syntymäpäivä. Niin olihan se, koska mä oon aina halunnut, tai siis aina toivoin, että haluan lapsia, ja haluan tulla äidiksi jossain vaiheessa, mutta kyllä sitä tuli kuule siliteltyä sitä mahaa aika pitkään ja niin kuin mietittyä, että punnittua kaikki vaihtoehtoja, että mitä jos mä niin kuin hommaan tämän, ja siis se mies olisi ollut niin kuin mukana, ei meistä mitään niin kuin naamisia oltaisi menty eikä mitään parisuhdetta, että se mun mielestä on niin kuin naurettavaa, että mennään lasten takia. Tai se ei ollut meidän vaihtoehto, että totta kai puhuttiin siitä, että ootko mukana ja niin kuin tälleen, enkä halunnut tietenkään sillä tavalla rahallista apua, että jos teen päätöksen ja haluan, niin sitten se on oikeasti mun vastuulla ja näin poispäin, mutta kyllä sitä tuli punnittua kaikkea, että oli se vaikea päätös.
Millainen kokemus sitten oli tämä varsinainen raskauden keskeytys? Oliko se fyysisesti kivulias?
No, mä otin lääkkeellisen abortin. Ja olihan se siis sillä tavalla kivulias, että se oli niin kuin menkat potenssiin 100. Että oli se ihan hirveä kivulias ja jotenkin, mutta siis aika kuitenkin yksinkertainen. Että kyllä mä muistan, kun mä makasin siellä siellä tota osastolla, kun siinä otettiin niinku tabletti ja sitten toinen laitettiin tuonne alapään kautta ja odotettiin sitten, että se rupeaa niinku sieltä tulemaan pois. Niin sitten piti olla niinku tavallaan siellä osastolla hetken aikaa makoilemassa. Ja tota, niin kyllä mä ajattelin, että on tämä silti niinku aika helppoa, tämä abortin tekeminen. Mutta oli se siis sillä tavalla niinku kivuliasta, että se jätti, mutta mun mielestä se kuuluukin olla. Että kyllä sinun täytyy niinku tuntua se, mitä sä teet. Että et varmasti joskus aikoinaan sanoit, että ikinä en tuu tekemään abortteja, mutta sitten kun se tulee kohdalle, niin kyllä pitää miettiä niitä valintoja ihan oikeasti. Että onko se niinku hyvä ratkaisu, että me vaan synnytetään tähän maailmaan näitä lapsia ilman miettimät oikeasti sitä, että mitä se on, että millainen äiti mä olisin ollut. Mä olisin ensinnäkin varmaan kyynistynyt siitä, mä olisin syyttänyt sitä lasta, niin en mä tiedä, kenelle se olisi ollut hyvä, ei välttämättä kellekään.
Entä henkinen puoli välittömästi tuo operaation jälkeen? Millaisia tuntemuksia sinulla oli?
No oli aika semmoisia ristiriitaisia, tai ei ristiriitaisia, silleen totta kai apeita tunnelmia, ja sitten oli kuitenkin samalla hetkellä ystäväni oli hankkimassa lasta, tavallaan tultiin melkein samaan aikaan raskaaksi, ja sitten tavallaan piti nauttia ja iloita siitä, että hän saa lapsen, ja sitten itse on kuitenkin tehnyt, ja totta kai kavereiden kanssa, niin kuin juttelin asiasta, mutta totta kai se oli apea, mutta ei kauaa, koska silloin mä muistan se ainut asia, mikä oli mun mielestä positiivista tästä, mitä mä pelkäsin eniten, ehkä oli se, että miten mut otetaan vastaan tuo niin kuin lääkärillä, gynekologilla ja täällä puolella, että tuleeko se syyllistäminen ja se, että mitä, ja tavallaan se semmoinen, että sä et ole oikeutettu tähän tai jotain tällaista keskustelua. Mutta ei, siellä oli tosi niin kun ymmärtäväisiä ja sanoivat, että me ymmärretään tämä tilanne, että tämä on sun päätös. Ja sitten yksi lääkäri vielä, mä muistan, se sanoi, että sitten kun sä oot sen päätöksen tehnyt, kumpi se sitten tahansa oli, niin älä enää sen jälkeen jossittele, äläkä enää kuuntele ketään, joka sanoisi, että sun olisi pitänyt tehdä, tai sä oot tehnyt sitä, tai sä oot tehnyt tätä, ja miksi sä et tehnyt. Se oli sun päätös, ja lopeta se jossittelu siihen. Ja se oli varmaan se, mikä auttoi niin kuin eteenpäin, että mä olin silleen, että mä oon tehnyt sen päätöksen, ja se on se. Oli muut mitä tahansa mieltä.
Oletko koskaan katunut tätä päätöstäsi?
En ole katunut. Joskus kyllä miettinyt, että mulla voisi olla toinenkin lapsi, mutta en ole katunut koskaan. Se oli oikea ratkaisu, koska mä en olisi nyt se, kuka mä oon, ja mä en olisi siellä, missä mä oon. Ja totta kai itsekkäistä syistä tein niin kuin abortin, mutta että mun vanhemmat asuu pitkän matkan päässä, ja mun mielestä silloin, kun sä lähdet tekemään lapsia, niin et sä voi niin kuin olettaa, vaikka kuinka sun frendit sanoisivat, että me ollaan tukena. Ei ne ole samalla tavalla tukena kuin se, jotka on isovanhemmat tai tälleen, niin mä ajattelin, että mun olisi pitänyt muuttaa mun elämä täysin, jos mä olisin hankkinut silloin lapsen. Ja mä en ollut siihen silloin valmis. Ja mä kuitenkin yritin tehdä kaikkeni, että sitä lasta ei olisi tullut. Että käytin ehkäisyä ja otin katumuspillereitä ja näin, kun huomasin, että kondomi meni rikki. Että niin kun sen takia mä en ehkä kadu, että mä en ollut höveli. Että se oli semmoinen asia, mikä valitettavasti tapahtui.